Hallelujah. Shurulaburulabashiba kiriliya. Hallelujah, far. Jeg bare priser ditt navn her. Takk her for at du er oppstanden. Takk her for at du er vårt håp, og du er vår klippe, Herre, og du er vår faste borg. Og jeg bare priser deg her for om tidene skifter, Herre, om folkeslaget raser, så står du evig fast, Herre. Og jeg bare takker deg her for at vi kan ta vår tilflukt til deg, Herre. Og jeg priser deg her for i denne tida som ligger foran, så er du fortsatt seierherren fra Golgata. Så du er fortsatt kongenes konge, du er fortsatt herrenes herre. Og bare priser deg, Herre, for at du fører din menighet fram i seier. I Jesu navn. Bare priser jeg ditt navn. Og så bare takker deg, Herre, for at du kom med din salvelse, Herre, og du salver ditt ord, Herre. Og la oss få åpenbaringskunnskap, Herre. La ordet gå inn i våre hjerter, Herre, og skape liv, Herre, i Jesu navn. Og bare takke deg, Herre, for at du forbereder oss på kommende dager, Herre. Og så takker deg, Herre, for at du har født oss inn i verden for en tid som denne. Du har forberedt oss, du har lagt ned i oss det som vi trenger for å gå gjennom den tiden som kommer. Og bare takke deg, Herre, for at du gir oss våpen og du gir oss nøkler, Herre, for denne tiden som lever i, Herre, i Jesu navn. Og så takker jeg, Herre, for en fantastisk innhøstning som vi skal få lov til å være med på i Jesu navn. Amen. Amen. Da skal vi sette i gang med en skikkelig maratonløp. Det vi skal ta om i dag er jo da hva som skjer og i hvilke rekkefølge. Og det i seg selv er jo et trosskritt, for å si det sant. Er det noen det står veldig mye om, veldig mange plasser, så er det dette. Det å ha full oversikt over alt er vel ingen forunt, for å si det sånn. Og ikke meg heller. Så der betyr det at det dere får er en grovskisse, og så prøver jeg å plassere inn så mye som mulig i den grovskissen. Så er det jo sånn at både tid og mine evner er begrenset, sånn at da blir det der etter. Sånn at det betyr at det kan sikkert være at når du leser Jeremia, så finner du plutselig en profeti, og så tenker du, den sa ikke Aron noen ting om. Og det er helt rett. som sagt, så er det jo ca. 300 og noen profetier om endetiden i hele Bibelen. Og det er klart, skulle hun gått gjennom alt det, så kunne vi holdt på til Jesus kom igjen. Så det skal vi ikke gjøre. Så hva som skjer og i hvilke rekkefølge? Og det som er godt er at Jesus er den som har sagt mye om dette. Altså det er jo først og fremst det som han sier i sin eskatologiske tale som han holder på Oljeberget. Matteus 24 og 25 og Lukas 21 og Markus 13. Der kan du lese disse talene, og så er det gjengitt med litt sånn variasjon, men stort sett så er det det samme som står. Og det er jo sånn at også at Johannes' åpenbaring har egentlig feil navn, for det er egentlig Jesu Kristi åpenbaring. Når han møter Johannes, eller når Johannes kom i ånden på den her øya Patmos, så er det sånn at Jesus gir han sin åpenbaring, altså den åpenbaring som Gud har gitt til Jesus om de kommende tider. Og så gir han det videre til Johannes. Så egentlig så bør det jo dette hete Jesu Kristi åpenbaring, men det er når Johannes er foran da, i det minste. Men det betyr jo også at det som Jesus gir oss på Oljeberget, det stemmer veldig godt med det som kommer i Johannes' åpenbaring. Og dermed så er på en måte den talen som går over to kapitler, det er på en måte en veldig god altså disposisjon, kan du si, til det som kommer i 20 kapitler senere, eller 22 er det vel kanskje. Og klart, der klart du får mindre inn på to kapitler enn på 22, så dermed så er det lettere å få med seg på en måte overblikket når du leser jo den første talen. Og vi kan ta og lese det som står i Markus 24, og så fra vers, nei, Matteus mener jeg, stemmer, Matteus 24, og fra vers 3. Så tar vi ikke lese de to andre, for det står sånn cirka det samme. Det står det, da han nå satt på Oljeberget, kom disiplene til ham mens de var alene. De sa, si oss når dette skal skje, og hva tegnet på ditt komme være og på verdens ende. Jesus svarte dem, se til at ingen forfører dere. Mange skal komme i mitt navn og si jeg er Kristus, og de skal forføre mange. Dere skal høre om kriger og rykter om kriger. Se da til og ikke bli skremt. For alt dette må skje, men enden er ennå ikke. Folkeslag skal reise seg mot folkeslag og rike mot rike, og det skal bli hungersnød, pest og jordskjelv på forskjellige steder. Men alt dette er bare begynnelsen til veene. Da skal de utsette dere for trengsel og drepe dere, og dere skal bli hatet av alle folkeslag for mitt navns skyld. Og da skal mange ta anstøt, og de skal angi og hate hverandre. Mange profeter skal da stå frem og forføre mange. Fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos mange. Men den som holder ut til enden skal bli frelst. Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt i hele verden, som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Når dere ser ødeleggelsens avskyelighet, som profeten Daniel har talt om, står på det hellige sted, den som leser, han forstår det. Da må de som er i Judea flykte opp til fjellene. Den som er på hustaket må ikke gå ned for å hente noe ut fra huset. Den som er ute på marken må ikke gå tilbake for å hente klærne sine. Men ved dem som er med barn og ammer spedbarn i de dager. Be om at deres flykt ikke må skje om vinteren eller på sabbaten. For da skal det bli så stor en trengsel som det ikke har vært siden verdens begynnelse og frem til denne tid, og som det heller aldri skal bli. Hvis ikke de dager blir forkortet, vil ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgte skyld skal de dagene bli forkortet. Hvis det noen sier til dere, se her er Kristus, eller der, så tror de ikke. For falske Kristuser og falske profeter skal stå frem og gjøre store tegn og under, for å forføre selv de utvalgte om det var mulig. Se, jeg har sagt dere det på forhånd. Hvis de da sier til dere, se han er i ørkenen, da gå ikke ut dit, eller se han er i det innerste rommene, da tror de ikke. For som lyset kommer fra øst og blinker til vest, skal også menneskesønnens komme være. For der hvor åtslet er, skal gribbene samles. Straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket og månen ikke gi sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Da skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle folkestammer på jorden skal jamre. De skal se menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. Han skal sende sine engler ut med en mektig basunrøst, og de skal samle hans utvalgte fra de fire vindretninger fra den ene ende av himmelen til den andre. Ja, da kan vi stoppe der. Så har jeg gjort da en liten sånn der greie her, der jeg har prøvd å lage en tidslinje. Og det er jo sånn at dette handler jo om Daniels 70. åreuke. Som du da finner i Daniel 9, og vers 24-27, som har nevnt sant, at Gud hadde målt opp 70 årsuker for Israel, hvorav 69 allerede er gjort, frem til at Jesus gikk gjennom, eller reier inn i Jerusalem på Eselfolen. Og så har du den siste uka, som er på en måte denne trengselstiden, når Antikrist trer frem. Og der, midt i den, så har du da et skille, som er, på en måte, den lille trengsel er de 3,5 første årene. Og så har du da, det store skillet er når Antikrist setter seg i tempelet og proklamerer seg som Gud. Og fra da av så er det det vi kaller for den store trengsel etter det. Det er 3,5 år. Og det, dette med 3,5 er ofte det en hører mer om enn de 7. Sånn at Guds ord betoner veldig det med 3,5. Så det er de 3,5 siste årene som blir forferdelige. Det er nok av ting som skjer i begynnelsen, altså de 3,5 første også. Men de 3,5 siste er på en måte den tiden der Antikrist herjer som verst. Og så har du da Jesu andre komme. Og det som Jesus sier om de første 3,5 årene, det er at der skal det være forførelse, det skal være krig og rykter om krig, det skal være hungersnød og pest og jordskjelv og diverse, og forfølgelse av de kristne, og det skal være lovløsheten skal ta overhånd. Alt dette er lagt til de 3,5 første, og hvordan de kommer. Og, altså det er den rekkefølgen han leser, skriver eller sier det opp, sånn at det kan godt være at det er den rekkefølgen kommer, men om det vil si at alt kommer liksom med 5 måneders mellomrom, det tror jeg ikke. Det kan godt være at noe av det er hele tiden, og andre ting ikke hele tiden. I tillegg så sier han at evangeliet skal bli forkynt for alle folkeslag før enden kommer. Og det betyr jo, enden er jo utgangspunktet når Jesus kommer tilbake. Sånn at den prosessen der er da i gang, selvfølgelig fra nå og til da. Men før Jesus kommer så skal da evangeliet være forkynt. Så om da ødeleggelse styggedom på hellig plass er jo det store på en måte tegnet i tida, der Antikrist enten reiser opp en statue av seg selv, eller det står også at han setter seg i tempelet og proklamerer seg som Gud. Sånn at, ja, noe sånt. Det har jo vært 2 forbilder på det. Vi skal gå innom det ene, om Antipas den 4. Epafrates, og i tillegg en romersk keiser som heter Caligula, the mad emperor. Han prøvde også å sette opp en statue i tempelet, men før han fikk gjort det, så ble han drept av livgarden sin. Ja. Så de som da er i Juda, de må flykte, og så har da stor trengsel som verden aldri har sett. Og så falske kristuser, falske profeter skal stå frem. Og så kommer de da til Jesu andre komme, og der starter det med at himmelens krefter rokkes. Og så Jesus kommer i skyen, opprykkelsen, lammets bryllup, og så Herrens dag. Så det er en veldig grov skisse av de 7 årene. Og så skal vi prøve å sette litt på disse her, den grovkista av forskjellig annet etter hvert. Var det noen som trengte å tegne litt mer? Så tenker jeg kom til å legge ut alle disse presentasjonene på nettsiden, i sammen med mine notater. Der som jeg også legger, jeg kommer til å lage en side for hele seminaret, der jeg legger alle talene og alle notatene og alle presentasjonene, sånn at alt skal være tilgjengelig for dere. Så jeg trenger på en måte ikke skrive deg i hel, uten at jeg har lyst til det. Fikk du sett det?
Jeg vet ikke. Jeg vet ikke det, men det kommer.
Ja, det kommer. Ja, da skal vi se. Vi går inn på den første delen, og der har jeg delt opp utifra det som står i åpenbaringen, og for dere som har kjøpt boken eller lest den, så vil du si at jeg har gjort den samme oppdelingen der. Så skal jeg prøve å ikke bare gjenta det som står i boken, for dere som har lest den. Men det er klart, når det er en bok som handler om dette emnet, så blir det jo en del av det, for å si det sånn. Så de første seks seiler, og det en kan se når en leser åpenbaringen, det er at det er på en måte, den deles opp i, altså du har de første seiler som Jesus åpner, altså de syv seiler som Jesus åpner, de danner på en måte bondplanken på en måte i det som skjer. Og så når du kommer til det syvende seilet, så er det, der finnes det syv basuner. Så du har det på en måte, hvis du tenker en sånn der PowerPoint-presentasjon med punkter, sant? Så har du syv underpunkter på det siste seilet, og det er de syv basunene. Og så har du syv underpunkter igjen på den siste basunen, som er de syv redeskålene. Så du ser på en måte en sånn trappetrinsgreie nedover. Sånn at de syv seilene er på en måte det som er det som hovedgreiene som skjer, og så kommer det syv basuner på slutten, og så syv redeskåler. Sånn at det er også en god måte, oppbygning av hvordan åpenbaringsboken han er. Så da skal vi da gå til det som starter hele greiene. Og da går vi til åpenbaringen 5. Og det, altså, som jeg da har sagt en del ganger, så tror ikke jeg på oppryggelse før trengselstiden, men hadde jeg vært en som trodde på det, så hadde jeg sagt at nå, det som startet trengselen, det var oppryggelsen av menigheten. Det er det som den andre teologien går på. Sånn at, men jeg tror da at det er dette som starter det. Og det er det som står her i Åpenbaringen 5, og vers 1. I den høyre hånden til ham som satt på tronen, så jeg en bokrull det var skrevet på, både på innsiden og utsiden, forseglet med 20 seil. Deretter så jeg en mektig engel som forkynte med høy røst. Hvem er verdig til å åpne bokrullen og bryte seilene på den? Ingen i himmelen eller på jorden eller under jorden var i stand til å åpne bokrullen eller se på den. Da gråt jeg sårt, for ingen ble funnet verdig til å åpne og lese bokrullen eller se på den. Men en av de eldste sa til meg, ikke gråt, se løven av Judas stamme, Davids rotskull, har seiret. Han kan åpne bokrullen og bryte de 20 seilene på den. Og jeg så og se midt foran tronen, og iblant de fire livsvesener, og midt iblant de eldste sto et lam, som så ut som det var slaktet. Det hadde 20 horn og 20 øyne, som er 20 Guds ånder sendt ut over hele jorden. Så kom han og tok bokrullen ut av den høyre hånden på ham som satt på tronen. Da han hadde tatt bokrullen, falt de fire livsvesener og de 24 eldste ned foran lammet. Hver av dem hadde en harpe og en gullskål, og gullskålen fyller røkelse som er de helliges bunner. De synger en ny sang og sier, du er verdig til å ta bokrullen og åpne seilene på den. For du ble slaktet og har frikjøpt oss til Gud med ditt blod, fra hver stamme og tungemål og folkeslag. Du har gjort oss til konger og prester for Gud, og vi skal herske på jorden. Ja, vi kan stoppe der. Dette bokrullen som det her snakkes om, det er et forbilde på, eller det viser tilbake på, et jødisk skyldbrev. Det var sånn i Israel at hvis noen ikke kunne betale for seg, så kunne da den som de skyldte penger, kan man kreve at de for eksempel ga en av sine sønner til å være slave en viss tid. inntil de hadde betalt. Du kan lese om det, for eksempel når hun her ja, det er vel enker i som Elias kommer til, som snakker om at nå kommer den som jeg skylder penger og vil ta min sønn til slave. Og da var det sånn at de lagde et seil, et skyldbrev, som, der det sto hvor mye som måtte betales for å løse ut den personen. Og når da den summen var betalt, så kunne seilet brytes, og den ble fri. Og det er på en måte det her en henviser til, at vi var slaver, vi var slaver under synden, vi måtte kjøpe oss fri, og det var ingen som var verdige til å åpne det utenom Jesus, som var lammet som ble slaktet. Han betalte den fullkomne prisen. Og jeg hadde 7 seil som står for fullkommelighet. Så han har betalt prisen for at vi kan gå fri. Og han er den eneste som er verdig til å åpne dette. Og når han da begynner å åpne det, så begynner da de tingene som åpenbaringen snakker om å skje. Og da kan vi da gå til 6, 1 og 2. Jeg så at lammet åpnet ett av seilene, og jeg hørte ett av de 4 livsvesenene si med en høy røst som torden: «Kom og se!» Og jeg så og se en hvit hest. Han som satt på den hadde en bue, og han ble gitt ham en krone, og det ble gitt ham en krone, og han dro ut seirene for å seire. Og her er det da altså at Antikrist rir inn på arenaen. Og det er klart, Antikrist, han har jo vært aktiv inntil det også, altså det vil si at hans ånd har vært aktiv. Det står i 1. Johannes at Antikrist ånd er allerede i verden. Og det står at antikrister har kommet. Men nå er det altså den personlige antikrist, altså den fullkomne antikristen som trer inn på arenaen. Han er da den andre personen i den sataniske treenigheten, der altså, den gamle dragen, eller Satan, er som faderen på en måte, og så er det han da som er et motstykke på Jesus, og så har du den falske profet som er på en måte motstykke på den hellige ånd på et vis. Altså, de kan ikke sammenlignes på noen måte, men det er på en måte deres treenighet. Og her er det da at han trer inn, og vi kan gå da til Daniel 9. Så skal vi se litt mer på denne her karakteren. Og der står det da, altså fra vers 24. 70 uker er fastsatt for ditt folk og for den hellige by, for å innlukke overtredelsen, til å gjøre slutt på syndene, til å gjøre soning for misgjerning, til å føre fram evig rettferdighet, til å besegle syn og profet, og å salve det aller helligste. Derfor skal du vite og forstå at fra ordet om å gjenreise og bygge opp igjen Jerusalem går ut inntil Messias fyrsten kommer, skal det være 7 uker og 62 uker. Gaten og vollgraven skal bli bygd igjen, men i tider med trengsel. Etter de 62 ukene skal Messias bli utryddet. Ingenting skal han ha. Folket til en kommende fyrste skal ødelegge byen og helligdommen. Slutten på det skal komme med en flom, inntil enden skal det være krig, ødeleggelser er fast bestemt. I en uke skal han stadfeste en pakt med de mange. Midt i uken gjør han slutt på slaktoffer og grødoffer. På avskyelighetens vinge skal det komme en som ødelegger. Det skal være inntil det fastsatte enden skal bli utøst over den som ødelegger. Her er de 2 siste versene der. sier en del om denne antikrist. Vi leser blant annet at han er da en fyrste, eller fyrsten som skal, eller fyrsten av et folk, eller en fyrste som kommer fra det folket som ødelegger Jerusalem, er denne antikristen. Altså, og hvem var det som ødela Jerusalem? Her er det jo sånn at når Daniel skriver, så er jo allerede Jerusalem ødelagt. Han har opplevd Nebukadnesers plundring av tempelet. Og han er en av de som ble tatt med til Babylon av Nebukadneser. Sånn at han har på en måte allerede opplevd at tempelet er blitt ødelagt. Sånn at når han skriver dette, så er tempelet nedrevet. Men han profeterer jo da allerede at det skal igjen bygges opp igjen. Og det skjedde jo med Zerubabel og gjengen, som vet vi, sant? Og så fiksa kong Herodes på det, sånn at det ble etter hvert ganske bra. Er det da på en måte den nedrivingen som skjedde i år 70 han her snakker om. Og hvem var de som gjorde det? Jo, det var romerne. Sant? Det romerske imperiet gikk til angrep på jødene fordi at jødene hadde på en måte prøvd seg med et opprør. Og da blir Jerusalem beleiret, og tempelet blir nedrevet, og de river stein, altså det stort sett hele tempelet blir nedrevet, unntatt og den vestmuren som nå fortsatt står. Sånn at og ca. 1 million jøder blir drept i den herjingen der. Så det er jo en veldig greie som skjer. Og så sier han at det er en fyrste som kommer fra dette folket, er den antikrist. For det står at han, altså denne fyrsten, han skal opprette en pakt med de mange. Og han skal gjøre slutt på grødoffer og slaktoffer, som er på en måte en beskrivelse av hva antikrist gjør midt i uka. Så denne fyrsten, den vil da altså være ifra altså en form for et gjenoppstått romerike. Hva det vil bety i praksis, om det betyr at han er en italiener, eller om det betyr at han kommer fra Roma, eller om det betyr at han kommer fra det landområdet som hele romeriket er inneholdt, eller om det betyr at han kommer fra en del av verden som har på en måte blitt influert av romeriket. Altså romeriket forsvant jo på en måte, det bare smuldret vekk. Det først ble delt i to deler, øst og vest. Og så etter hvert så bare smuldret det opp bit for bit. Det var ikke ett svært slag som gjorde at romeriket forsvant. Men altså, det ble spist fra mange kanter, og det siste som var igjen var jo Østromeriket, og det ble på en måte tatt av sultan fra ja, det som var det ottomanske riket da, på en måte. Men samtidig så kan man si at Romeriket forsvant aldri. Altså, vi har fortsatt veldig mye som har med deres måter å styre på, altså lovene fra Rom. Hvis du, min eldste sønn går og tar nå historie, og det første de starter med, det er jo antikken og romerike. Hvorfor det? Jo, fordi at vi bygger veldig mye av vårt samfunn på det som de oppretter, av styresett, lover. Latin har fortsatt en veldig stor plass. Og alt dette her betyr at antikrist, jeg tror jo personlig at han vil komme fra et gjennomstått romerike, om det vil være EU eller om det vil være et eller annet. Skal ikke jeg si meg 100% sikker på. Jeg har jo hørt mange prekener der de har liksom, ja, det snakker om 10 stater, og problemet er jo at EU har blitt mer enn 10 stater, og alt mulig sånt. Så her er det viktig å på en måte ikke bli liksom låse seg fast i alle mulige slags mønster. Og jeg har jo hørt prekener der de har navngitt antikrist til både den ene og den andre. Problemet er jo at de fleste av disse som blitt navngitt har jo dødd etter hvert. Sånn at alt ifra Saddam, og nå det siste jeg hørte var jo IS, det var jo liksom... sånn at... jeg tror det viktig å ikke liksom jump to conclusions for fort. Altså det veldig lett å tenke at ja, det en antikrist, eller at det antikrist. Det kan nok helt sikkert være en antikrist. Altså alt fra Hitler til Mussolini og alle de som har blitt navngitt opp gjennom historien har helt klart vært antikrister. Men de har ikke vært antikrist. Men det er klart, når han trer inn på scenen og oppretter en pakt med Israel, og når han setter seg i tempelet, så er vet vi 100% sikkert at dette er antikrist. Sånn at, så inntil det så trenger jeg at vi kan være litt, sånn der, litt fleksible i hovedet, og ikke liksom låse oss for fort. For da kan det fort være at vår antikrist dør, og så står vi der. Men i alle fall, så det betyr også at sant, noen har jo sagt at det, ja, men kan antikrist komme fra USA? Kanskje det. Fordi at de er på en måte en avart. Altså, de fleste parten som flytter til USA, flytter fra Europa. Som sagt, jeg tror mest at det vil være ifra Europa. Jeg tror at det gjerne også fra Roma eller fra Italia. Ettersom det var den drivende kraften i Romerriket. Ja. Så gjenstår å se at det kommer en eller annen fantastisk politiker derfra. Det har du ikke akkurat gjort de siste årene. Så det trenger ikke på en måte være for kategorisk i hovedet. Men så står det også en del om han i Daniel 8, som vi skal ta og lese. Daniel 8, og vers 23. I den siste tiden av deres riker, når overtrederne har nådd sitt fulle mål, skal det stå frem en konge med et hardt ansikt, som er dyktig i bedrag. Han får stor makt, men ikke ved egen makt. Han skal fare frem med forunderlig ødeleggelse, og han skal ha framgang i det han gjør. Han skal ødelegge mektige og de helliges folk. Med sin list skal han få svik til å lykkes under sitt styre. Han skal opphøye seg i sitt hjerte, han skal ødelegge mange i deres trygghet. Han skal til og med reise seg som fyrst, mot fyrstenes fyrste. Men han skal bli knust uten hjelp av menneskehånd. Synet om kvelden og morgenen, ja, det kan stoppe der. Dette er en profeti som både henspeiler på en som heter Antiochus den fjerde Epiphanes. Han var da den andre sønnen, altså ikke den første sønnen, til en av de som overtok. Altså, det har vært fire store verdensriker. Som Guds ord profeterer om. Der du hadde først det babylonske riket, så hadde du det medio-persiske riket, som overtok. Altså når Babylon tapte mot det persiske riket, så overtok de. Og så bestod det en stund, og så kom da Alexander den Store og erobret hele den kjente verden på veldig kort tid. Og så dør han som ganske ung, uten å ha noen arving. Så da blir hans rike delt i fire, mellom hans fire toppgeneraler. Og så er det da en av disse generalene som da har en sønn, eller han har to sønner, hvorav denne her Antiochus er den andre. Og han tilraner seg troner med å få sin bror drept, pluss en nevø, som han starter med å regjere sammen med en nevø av seg,
Men da så får han også drept, så da sitter han til slutt tilbake med hele makten. Så han har tilranet seg makten. Og litt interessant er jo at han får hjelp av kongen av Pergamon til å gjøre det. For dere som har lest åpenbaringen, så vet dere hvor tronen til Satan står. Den står i Pergamon. Hvis du leser åpenbaringsbrevet til menigheten i Pergamon, så står det til dere som bor der som Satan har sin trone. Pergamon, det er en by i Syria. Den er totalt ødelagt nå. IS drev jo holdt på her og der med å sprenge gudebilder og det verste sånt. Det var en sånn stor... I begynnelsen av den her syriske borgerkrigen så var det liksom veldig fokus på det. Så det er en by som er ødelagt, utgangspunktet nå. Men i hvert fall... Og det er klart, denne her antikrist som da skal tre fram, han, det står at hans makt, den har han ikke fra seg selv. Det er hans eget navn, han får makten. Så det kan bety at for det første så får han sin makt ifra Satan. Han får kraften fra Satan. Og hvis du leser når dyret stiger opp av havet, eller fra folkehavet, som det snakker om, så gir Satan han, eller dragen gir han sin makt. Så han har ikke makten ifra seg selv, det er ikke hans fortreffelighet at han får dette til, men det at Satan er med å hjelpe han. Og i tillegg så kan det også vise til at han stiger opp ifra folkehavet. Og det er klart, det kan jo henspeile på at han er en som på en måte, demokratisk blir valgt inn. Altså, det er ikke en som er født inn gjennom en fyrstlig arverekke, men han stiger opp av folkehavet, som de fleste ledere nå gjør. Altså de er demokratisk valgt. Og dermed så på en måte er det fra folket han kommer. Og dermed er det ikke i hans eget navn han har makt, men han har makten fra folket. I tillegg så står det at han skal føre fram, han skal være en mester i list og svik og bedrag. Og det er klart, det at han rir ut med en bue uten piler kan vise noe på hva type framgang han kommer til å ha. Jeg tror det er gjennom et demokrati, eller gjennom diplomati. Der han bruke trussel om makt framfor det å bruke makt. Og har framgang på den måten. Og det er klart det at han her er Antioch-fyren tok å tilrane seg makten, kan også gjenspeile på at denne her antikrist gjerne kommer til å være en som har drevet på med politisk backstabbing og forskjellig for å komme seg der til den posisjonen som han ender opp i etter hvert. Hva vet vi om han her antikrist? Jo, vi vet en hel del. Og det er for det første at hans ånd, den antikristelige ånd, den er allerede virksom, det har jeg nevnt for dere. Det står i 1. Johannes 4,3. I tillegg så står det at mange antikrister er gått ut i verden før antikrist selv kommer, og det er 1. Johannes 2,18. Og han er dyret som kommer ut av folkehavet, det står i åpenbaringen 13,1-6. I tillegg så er han... det at dyret er både en person samtidig som det er et antikristelig system. Hvis du leser i Daniel 7, så leser du en åpenbaring som Daniel har over fire dyr som stiger opp, som er sånn her fire rikene som han profeterer om. Først så kommer det en en løve som var det babylonske riket, så kom det en bjørn som var det medio-persiske riket, så kom det en leopard som var det hellenistiske riket, eller riket til Alexander den Store. Og det viser på en måte noe av de forskjellige styrkene til de forskjellige rikene. Leoparden var en veldig rast rike. Sant? Han utbredde seg over 30 år, og så var det vekke nærmest. Og så til slutt så kommer det et rike som han egentlig ikke helt greier å beskrive, men det har føtter av en bjørn, det har en munn av en løve, og det består av alle disse andre rikene. Men også det er forferdelig å knuse alt, står det, og det er det romerske riket. Men så er det fra dette her riket så stiger det opp et horn som på en måte tar plassen til de andre hornene og litt sånt. Og det handler om antikrist. Jeg kunne gått i mer detalj og gravt oss ned der, men det skal vi ikke gjøre. Men poenget er at dyret er både en person, antikrist, men det er også et antikristlig system. Det er et rike som stiger frem. Og det har på en måte disse her samme karaktertrekker som det gamle Romerriket hadde. Det skal knuse, det skal forgjøre, og det skal på en måte innta og erobre. I tillegg så er det sånn at Guds rike har flere navn på han. Altså vi har dyr og antikrist. Men i tillegg så blir han kalt den lovløse i 2. Thessaloniker 2:8. Og han blir kalt for syndens menneske i 2. Thessaloniker 2:3. Og fortapelsens sønn i 2. Thessaloniker 2:3. Men så står det også at han skal beseires og ende i ildsjøen i Åpenbaringen 19:17-22. Det er jo veldig greit å vite. Vi har lest den siste siden, og vi vet at det går bra. Det er jo ikke sånn du skal lese en bok normalt sett, men det er veldig greit å vite slutten. Så når han da har steget frem, så er det sånn at han oppretter en pakt med de mange. Han oppretter en fred. For det står når du kommer til det andre seilet, Åpenbaringen 6, og vers 3. Kan vi gå til nå? Da han åpnet det andre seilet, hørte jeg det andre livsvesen si, kom og se. En annen hest, flammende rød, dro ut. Han som satt på den ble gitt å ta freden bort fra jorden. For at folket skulle drepe hverandre, og det ble gitt ham et stort sverd. Så her står det at denne andre rytteren, han ble gitt å ta freden bort fra jorden. Med andre ord så har den første rytteren, antikrist, han har tilveibrakt en fred. Og her kommer da den andre rytteren som rir inn, og han tar bort freden. Og det er klart, det betyr jo da det sånn her krig og rykter om krig, som vi leste om i Matteus 24, passer jo veldig godt med det. Og i samme gjør det som står i 1. Thessaloniker 5:13, at når de sier fred og ingen fare, da skal plutselig ødeleggelse komme over dem. Der er det jo da en del, del som tenker at den krigen handler om angrepet fra Gog og Magog. Jeg vet ikke om dere har lest noe om den her i Esekiel 38 og 39. Så står det en lang utgreiing om denne herre, dette angrepet på Israel. Det som er, dette er et ganske vanskelig, en vanskelig krig å tidfeste, fordi at det står to plasser om Gog og Magog. Gog, fyrsten av Ros, og Tubal, og hva er det andre? Meshek. Og disse områdene som det snakker om, det, de fleste mener at dette handler om Russland, eller nordlige områder, som han er fyrste for, men i tillegg så får han med seg Kush, og han får med seg Putt, og han får med seg, ja, vi kan ta, slå opp i Esekiel, som og de som det handler om der, det er da i utgangspunktet Etiopia, og det snakker om Iran, eller Persia, og det snakker om Libya, som er disse gamle navnene som de da har her. Så Esekiel 39, eller 38 kan vi starte. Herrens ord kom til meg, og det lød slik. Menneskesønn, vend ansiktet mot Gog, landet Magog, fyrsten over Ros, Meshek og Tubal, og profetert mot han. Og si, så sier Herren Gud, se, jeg kommer imot deg, Gog, fyrste over Ros, Meshek og Tubal. Jeg skal vende deg rundt, sette kroker i dine skjever, og føre deg ut mot hele din, med hele din her, hester og frelstfolk. De er alle vakker kledd, en stor flokk med store og små skjold, og alle kan svinge sverdet. Persia, Kush, Putt er med dem. Alle har skjold og hjelm. Gomer og hennes tropper, Togmars hus fra det fjerne nord, og alle hans stridstropper. Mange folk er med deg. Gjør deg klar og vær rede, du og alle dine flokker som er samlet rundt deg. Du skal være fører for dem. Etter mange dager skal du mønstres ved årets ende, skal du komme inn i landet til dem som er utfritt fra sverdet. De er samlet fra mange folk på Israels fjell. De som lenge hadde ligget øde. De ble ført ut av folkene, og nå bor de trygt alle sammen. Du skal dra opp dit. Komme som et uvær og dekke landet som en sky. Du og alle dine stridstropper og mange folk sammen med deg. Så sier Herren Gud, på den dagen skal det skje at det dukker opp noen tanker i ditt hjerte, og du skal legge en ond plan. Du skal si, jeg vil dra opp imot et land med landsbyer uten murer. Jeg vil dra opp mot dem som har ro og bor trygt. Alle bor uten murer, og de har hverken bommer eller porter. Dette skal du gjøre for å plundre og ta bytte, så du kan vende din hånd mot ruinene som på ny er bebodd. Mot et folk som er samlet fra folkeslagen, et folk som har skaffet seg budskap og eiendeler og bor i jordens navle. Ja. Saba, Dedan og kjøpmennene fra Tarsis og alle deres unge løver skal si til deg, har du kommet for å ta bytte? Har du samlet din flokk for å plundre, for å føre bort sølv og gull, ta budskap og eiendeler og rane et stort bytte? Derfor, menneskesønn, profeter og si til Gog, så sier Herren Gud, på den dagen da mitt folk Israel bor trygt, skal du ikke få vite det. Da skal du komme fra ditt sted, fra det fjerne nord, og du og mange folk med alle deg. Alle kommer ridende på hester, det er en stor flokk og en mektig hær. Du skal komme opp imot mitt folk Israel som en sky for å dekke landet. I de siste dager skal det skje, jeg skal føre deg opp mot mitt land, for at folkeslagene skal kjenne meg når jeg helliger meg ved deg, Gog, foran øynene på dem. Så sier Herren Gud, er du den jeg har talt om i de eldste dager ved mine tjenere Israels profeter? I de dager var det de som profeterte i årevis om at jeg ville føre deg opp mot dem. På samme dag, den dagen Gog kommer mot landet Israel, sier Herren Gud, skal det skje. Min herme vil vise seg i mitt ansikt, for min nidkjærhet og min vredes ild har jeg talt. Sannelig på den samme dagen skal det komme et stort jordskjelv i Israels land, så fisken i havet, fuglen under himmelen, dyrene på marken, alt det som kryper på jorden, alle mennesker som bor på jorden, skal skjelve for mitt ansikt. Fjellene skal styrtes ned, bratthengene falle, og hver mur falle til jorden. Over alle mine fjell skal jeg kalle sverdet imot ham. Så sier han Gud, hver mann som skal vende sitt sverd mot sin bror. Jeg skal dømme ham med pest og blodsutgjørelse. Over ham, hans tropper og de mange folkene som er med ham, skal de la det regne et flommende regn som hagl som stein, ild og svovel. Jeg skal vise meg selv stor og hellig, og jeg skal bli kjent foran øynene på mange folkeslag. Da skal de kjenne at jeg er Herren. Ja, vi kan stoppe der. Du fortsetter da i kapittel 39. Men tingen her, så står det om at Gog skal angripe Israel. Eller når disse som har blitt kalt ut fra folkeslaget, og som måtte på ny bor trygt i Israel. Sånn at hvis du hadde lest kun Esekiel 38-39, så kan det høres ut som det er en krig som skjer mot det Israel som nå har gjennomstått, der altså Israel har kommet tilbake fra folkeslaget. Problemet er bare at det står om Gog i et annet kapittel også, nemlig i Åpenbaringen 20. Og der står det helt tydelig at den krigen som skjer er i slutten av tusenårsriket. Og da er det mot de helliges leir, altså de som Jesus regjerer i 1000 år med jernhånd, eller med jernspire eller jernstav over folkeslager, i sammen med sine hellige. Og de har en leir som er på jordens høyslette, og den leiren er da den Gog som det står om der, angriper. Så der er da strides de lærde, for å si det sånt. Er dette en krig? I så fall så er han da i Åpenbaringen 20, altså i tusenårsriket, etter tusenårsriket. Eller er det to kriger det snakker om? Det er det de samme landene, og denne Gog, ikke så selvfølgelig samme person, for det er 1000 år mellom de. Men han er fortsatt en fyrste for dette området. Jeg heller vel kanskje mest mot at jeg tror det er to kriger. Rett og slett fordi at det står at det er to forskjellige som man angriper. Her står det om Israel, mens i Åpenbaringen står det om de helliges leir. Og det står litt forskjellig med hvem han får med seg og sånne type ting. Så jeg tror vel at når denne her andre rytteren rir ut for å skape krig, så er det denne krigen her det snakker om. Satan eller antikrist han har for å opprette en fred, men så kommer da denne krigen og ødelegger freden. Og da er det da altså at Gog han angriper Israel, og han gjør det for at for det første så er han jo i lig med flere arabernasjoner, men i tillegg så står det at Gud skal sette kroker i skjeven på Gog og vende han om for at han skal angripe Israel. Og hvis du ser på hvordan Russland har vært i alle år frem til for en liten stund siden, så var de fiende av Israel. De var allierte med araberstaterne. Som andre ord, da var det ikke noe behov for at Gud satte kroker i skjeven på han og ventet han om for at han skulle gå til krig mot Israel. Mens ifra når Jeltsin tok over og Russland ikke lenger på en måte var Sovjet, så skjedde det en endring i politikken i Russland. Der de etter hvert fikk fred med Israel, de ble venner og alt mulig sånt. Så at nå har han på en måte det første tida i historien der faktisk Gud må sette kroker i skjeven på dem og vende dem om for at de skal gå til krig. Og en kan allerede se på en måte en endring i det som Russland har som politikk nå med Putin. Putin er mye mer aggressiv enn det Jeltsin var. Han har opprettet baser i Syria, så han er på en måte i området allerede. Så For så er det sånn, det ville ikke være veldig farfetched å på en måte tenke seg at her kan det skje noe. Han gjennom krigen i Syria så har han blitt mer eller mindre alliert med Iran, som er der, som også er alliert med Syria. Sånn at så det finnes disse her konstellasjonene bygges på en måte. Men i hvert fall her skal det da skje et angrep på Israel, som den her Gog står bak. Men så skal da Gud vise sin allmakt på denne herren og utslette denne herren. Og han skal vise sin herlighet med dette. Hvis du har lest boka til Rick Joyner, som heter Høsten, så der har Rick Joyner fått noen syn som han der ser på en måte den store innhøstningen som skal skje, som da kommer i trengselstida. Og han mener at det han ser, det er denne her krigen der Gog angriper Israel, og Gud viser sin allmakt med å utslette den herren. Og gjennom det, og det er jo det som står her også, at Gud skal herliggjøre seg foran alle folkeslager ved å utslette denne. Og han mener da at den krigen, eller den utslettingen av den herren, gjør at folk får øynene opp. Oi, Gud finnes. Gud er historiens herre. Og så blir det en veldig vekkelse i kjølvannet av dette. Du får ta det for det. Men det kan godt stemme med det som står her, for å si sånt. Så under det tredje seilet som åpnes, så ser vi da at det, som går til åpenbaringen, kan lese der ifra åpenbaringen 6. Da han åpnet det tredje seilet, hørte jeg det tredje livsvesenet si, kom og se. Og jeg så og se en svart hest. Han som satt på det hadde en skålvekt i hånden. Jeg hørte en røst midt iblant de fire livsvesenene si. En liter hvete for en denar, og 3 liter bygg for en denar. Men gjør ikke skade på oljen og vinen. Så tar vi også med det fjerde. Da han åpnet det fjerde seilet, hørte jeg røsten til det fjerde livsvesen si, kom og se. Og jeg så se en gulblek hest. Navnet på ham som satt på den var døden, og dødsriket fulgte med ham. Det ble gitt dem makt over en fjerdedel av jorden til å drepe med sverd, med hungersnød, med død og ved vilddyrene på jorden. Dette sammenfaller jo selvfølgelig med det som står i Matteus 24:7-8 om at det skal høre, altså det skal være rykter om krig, og det skal være hungersnød, pest og jordskjelv på mange steder. For det som det tredje seilet handler om, altså en denar for en liter hvete. Og en denar var på den tiden cirka en dagslønn. Og en liter hvete er cirka det en person trenger for en dagsrasjon. Og med andre ord, hvis du som familiens forsørger greier å tjene inn en dagsrasjon til en person med din dagslønn, og du har en familie, så betyr det hungersnød. Det betyr sult. Og som oftest etter en krig, så vil det oppstå en sånn type hungersnød. Fordi at en krig ødelegger infrastruktur, ødelegger beitemerker, ødelegger dyrket land og lignende. Så det er som oftest en naturlig følge for all type krig. Andre verdenskrig så var det svære hungersnøder i Ukraina, det var svære hungersnøder i Nederland, Så hele vinteren 1944 så sultet de nederlandske folket fordi at tyskerne tok all maten som var. Sånn at dette er på en måte naturlige følger av krig. Og når da en har krig, en har hungersnød, så følger da døden som den fjerde rytteren. Og der skal han drepe med, kan jeg si her, med sverd, med hungersnød, med død, som da er pest, og med vilddyrene på jorden. Sånn at det er på en måte følge av disse her to forgående rytterne. Altså først den som tok og opprettet krig, på en måte, og den siste, eller den tredje, som kom med hungersnød. Så skjer han her at dødsriket kommer, og det blir mange som dør. Og her står det at han skal få makt over en fjerdedel av jorda. Om det betyr at, at dette her er begrenset til en fjerdedel av jorda, det kan godt være. At dette handler mer om det området der denne krigen skjer, altså da Midtøsten og oppe mot Russland og disse landene der. Eller så kan det bety at det snakker om en fjerdedel av personene på jorda som opplever dette. Og i så fall så vil det jo da helt sikkert gå utover bare det området. Men jeg tror vel mest at det handler om det begrenset geografiske området. Så kommer vi da til det femte seilet. Og der er det da at de kristne lider martyrdøden. Og der leser vi da ifra vers 9 i Åpenbaring 6. Da han åpnet det femte seilet, så er under alteret sjelene til dem som har blitt drept for Guds ords skyld, og på grunn av det vitnesbyrd de holdt fast på. De ropte med høy røst og sa, «Hvor lenge, Herre, du hellige og sannferdige, vil du vente før du dømmer og hevner blodet vårt på dem som bor på jorden?» Da ble gitt en hvit kjortel hver av dem, og det ble sagt til dem at de skulle hvile en stund til, inntil både deres medtjenere og deres brødre, som skulle bli drept som dem, var fulltallige. Og det sammenfaller da selvfølgelig med det som står i Matteus 24, 8-9, 8-10, der det står om at vi skal bli hatet av alle folkeslag, og vi skal bli drept for Jesu navns skyld. Og at mange skal ta anstøt og forråde hverandre. Så her er det viser at det allerede i de 3,5 første årene av trengselstiden så begynner forfølgelsen av de kristne. Og hvis du leser det som har med åpenbaringen å gjøre, så vil du se at det finnes 4 forskjellige fiender til menigheten i denne tiden. Og det er da først og fremst Babelen den store skjøge, som da skal etter hvert komme frem til, som er da en type avart av den romersk-katolske kirken. Hun står det er drukken av de helliges blod. Og så har vi da den store dragen, eller Satan, som etter han har prøvd å utrydde de messianske jødene, og ikke har fått det til, så går han til krig mot de andre av hennes barn, de som har Jesus som Herre, eller noe sånt. Så han skal også prøve å ta de kristne. Så står det da sant, i Matteus 24 at verden skal hate oss på grunn av Jesu navns skyld. Og så den siste er da de som har vært kristne før, men som da har på grunn av den forfølgelsen som har oppstått, så har de begynt å ta anstøt, og de har begynt å forråde de som da de var tidligere søsken av. Altså sant, hvis du gikk i en menighet, og så velger du å gå antikristen vei, og så begynner du å angi de andre i menigheten. Så dette er de 4 som det snakker om i den tiden. Men det er klart, Jesus sier at vi skal holde ut. Jeg tror ikke at det er sånn at alle kristne ble drept i den tiden på noen måte. For da hadde det ikke vært noen som han skulle hente opp på slutten. For dere som ikke har vært med og hørt de første, så er det sånn at jeg tror på opprykkelse etter trengselstiden. Sånn at, og så har jeg brukt masse tid på å bevise det, og så skal jeg komme litt inn på det hvert år. Så jeg tror at vi kristne kommer til å gå gjennom trengselstiden. Uansett så er det i hvert fall noen kristne som går gjennom. Og dessen, er det da, når da Jesus kommer tilbake, så henter han denne her bruden. Men jeg tror definitivt at flere kommer til å oppleve å li martyrdøden i denne tida. Og så er det da, i den situasjonen, så finnes det en overnaturlig kraft å få. Så leser historiene om de som har litt martyrdød oppover. Jeg leser for eksempel DC Talk ga ut en bok som heter Jesus Freak for lenge siden. Der de ramser opp en hele haug med historier over kristne som har litt martyrdøden. Og leser måten de går gjennom det på, så vil du se at Gud er med dem. For det er snakk om der de velsigner de som henger de opp på korset, der de velsigner de som koker de olja. Altså det de snakker om, en sånn, de får en kraft fra himmelen til å virkelig være vittner midt i sin død, for å si det sånn. Sånn at, jeg tror ikke at en skal liksom sitte nå og tenke at dette blir forferdelig. Selvfølgelig, det er ikke kjekt, selvfølgelig. Altså, det er ingen som står i tro for å bli martyr. Samtidig så finnes det, altså når Jesus etter hvert, når han kommer og på en måte lønner martyrene, så viser han at han har en veldig kjærlighet til disse. Så jeg tror en skal, om det så skjer at en måte får det valget, altså avsi deg Jesus eller bli martyr, så tenker jeg at da kommer den hellige ånd oss til hjelp. Sånn at vi lett kan ta det valget. Sånn at, ja, jeg skal ikke dvele mer med det, sånn at jeg ikke blir totalt mismodige. Men i hvert fall så går vi videre. Ja, vi skal veldig snart ha pause. Jeg skal bare ta litt grann til, så har jeg skrevet her pause i notatene mine. Og det neste som er da, det som skjer, er jo da ødeleggelse og styggedom på hellig plass. Og da har vi på en måte kommet midt i trengselstida. Dette skjer når det er gått 3,5 år. Og det har vi jo allerede sagt en del om, så jeg skal ikke dvele for mye om det, men det handler jo om at antikrist setter seg i tempelet. Tempelet med andre ord bygd opp igjen, og han setter seg der og proklamerer seg som Gud. Og når det skjer, så vil Israel ta avstand fra han. Og da på en måte opplever han den falskheten i den freden som han prøvde å opprette med dem, den pakten som han opprettet, som gjorde at de fikk lov til å bygge dette tempelet. Den kom til syne der når han da setter seg der og proklamerer seg selv som Gud, og de tar avstand fra han. Og da går han til krig mot dem etter hvert. Og det er da Jesus sier at når du ser dette, de som da er i Judea, de må flykte til fjellene. De må flykte ut. Om det er jødene han snakker om der, eller om det er frelste jøder, det som de fleste mener at dette handler om frelste jøder, og der står det at han skal forberede et sted for dem. Og der er det en del som har snakket om at dette er kanskje Petra, eller at det er, altså det er et sted ute i ødemarken skal han flytte dem til, der han skal beskytte dem i denne her tida. Men det kommer vi til etter hvert når vi leser om, om den här kvinnor som står i solen och har månen under under sin eller ett eller annat under sina fötter och som har 12 stjärnor runt sitt huvud som då alla katoliker tänker Maria men som då är inte Maria men som är Israel för att det är en uppfyllelse av den drömmen som Josef hade där han såg månen och solen böja sig för sig och 12 stjärnor kor av 11 böjde sig för sig hans stjärna. Så det handlar om Israel eller genfödda Israel som där som då inte kvärt födde en son som då är Jesus och så och det då när då antikrist sätter sig i templet så tar då Israel avstånd från det och står att dragen vill då föra krig mot henne och hennes barn. Men så går han inte utröda det och så går han heller till krig mot hennes andra barn som är oss då. Ja, men man ska inte ta så mycket på det. Så det är lätt att drukna i enkelheter i när du snackar om uppenbarelseboken. Men samtidigt som att antikrist sätter sig i templet så sker det något annat. Och det kan man läsa om i Uppenbarelsen 11. Och klart, här är det många kapitel om jag bara enkelt hoppar över, för att säga sånt. Och klart, så här kunde ha verkligen gått in i dybden på många ting, men som vi inte ska bruka så mycket tid på. Där står det då ifrån kapitel 11, vers 1. Det blev gett mig ett rör av siv, som en målestav. Och ängeln stod fram och sa, stå upp och mål upp. Guds tempel, altare och dem som tillber där. Men la förgården som är utanför templet vara, och mål den icke, för den är gitt till folkeslagene. De skall tråkka ner den heliga by under fot i 42 månader. Och detta är då på en måte, alltså dessa 42 månaderna är ju då ett halvt år, tre och ett halvt år menar jag, och där måste folkeslaget igen ta makt i Israel. Alltså dessa här ska under den här krigen som eller den här när antikrist sätter sig i templet och sånt och tar makt på en måte, så bryter han ju den pakten som man har med Israel. Och då är det igen hedningarna som trampar ner Jerusalem i 42 månader. Jag vill ge makt till mina 2 vittnar och de ska profetera i 1260 dagar som igen är 3,5 år. Klädd i säck. Dessa är de 2 olivträna och de 2 lysstakarna som står föran jordens Gud. Hvis någon önskar skada dem går det ut ill av munnen deras och förtärar fienden deras. Och hvis någon önskar skada dem ska de drepas på denna måten. De har makt till att lukka himlen till att slik at det ikke faller noe regn i de dager de profeterer. Og de har makt over vannene til å gjøre dem til blod og til å slå jorden med alle plager, så ofte de ønsker det. Når de har fullført sitt vitnesbyrd, skal dyret som stiger opp fra avgrunnen gå til krig mot dem, seire over dem og drepe dem. De døde kroppen der skal ligge på gaten i den store byen, som i åndelig mening kalles Sodoma og Egypt, hvor også vår Herre ble korsfestet. Så skal menneskene fra folkene, stammene, tungmålene og folkeslagene se de døde kroppen deres i 3,5 dag, og de skal ikke tillate at likene deres blir gravlagt. De som bor på jorden skal glede seg over dem. De skal være lykkelige og sende gaver til hverandre, for disse 2 profetene hadde plaget dem som bor på jorden. Så her ser man då att samtidigt som att antikrist sätter sig i templet och proklamerar sig som Gud så reiser Gud upp 2 profeter, 2 vittnar. som begynner å profetere imot det som Antikrist holder på med. Og de blir til så stor plage for Antikrist, at etter hvert så går han til krig mot dem. Og det er klart, det viser jo noe av den styrken som ligger i disse to profeterne. Altså det, for det første, så når noen prøver å skade dem, så går det ut ild fra deres munn og fortærer dem som prøver å skade dem. Så det finnes en guddommelig beskyttelse for disse to profeterne. I tillegg så står det at de lukker himmelen og de gjør vann om til blod. Sånn at det er mest sannsynlig at dette er Elia og Moses, de som kom til Jesus på forklaringsberget. En annen forklaring, på grunn av det står at de er de to oliventrærne og de to lysestakene, det kan være da Zerubbabel og ypperstepresten Josva, som det står om i Hosea og Sefania, nei, Zakarias mener jeg, der de ble kalt for de to oliventrærne og de to lysestakene. Eller det kan være Enoch og Elia, fordi at de var de to som ikke ble drept, eller som ikke døde. Mange forklaringer, men jeg tror at dette er Elia og Moses, på grunn av de plagen de kan gjøre, samtidig at det også var de som møtte Jesus på forklaringsberget. Uansett, så er det sånn at mens dette skjer, så er de der, og de setter kjeppa hjulen for Antikrist. Så Antikrist, han styrer på, men Gud hele tiden kommer for å purre hans planer. Med det sånn her, i tillegg så ser du samtidig, når han kommer med sitt merke, så er det 144.000 jødiske, eller messianske jøder, som tror på Jesus Kristus, som går ut og som forkynner evangeliet. Sånn at det er og i tillegg så kommer det engler som forkynner fra himmelen. Altså det er masse med ting som skjer der det Antikrist sine planer, de blir forpurret. Så det er ikke sånn at Antikrist tar liksom total herredømme. Og du kan i tillegg se at det er flere folkeslag, eller flere fraksjoner på jorden som på en måte står i opposisjon til Antikrist. Det står om de Østens konger, det står om Sydens konger, og det forskjellige. Sånn at her er det ikke sånn at Antikrist er liksom total reign, og her er det liksom ingen som kommer unna noen ting. Sånn er det ikke. Han har et rike som han regjerer i. Så skal jeg snart slutte av, eller ta pause. Var det siste lille greia her. Og det sjette seilet, men vi får lese bare det også, som har tatt de første seks seilene. Og da går vi til Åpenbaringen 6 og vers 12. Jeg så da han åpnet det sjette seilet og se, det ble et stort jordskjelv. Solen ble svart som sekkestrie av hår, og månen ble som blod. Stjernene på himmelen falt ned på jorden som et fikentre som mister sine fikner når de blir ristet av en kraftig vind. Så trakk himmelen seg sammen som en bokrull blir rullet igjen, og hvert fjell og hver øy ble flyttet fra sitt sted. Kongene på jorden, de store menn, de rike menn, herførende og de mektige menn, hver slave og hver fri mann gjemte seg i hulene og i klippene i fjellene. De sier til fjellene og klippene, «Fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen, og for lammets vrede. For hans vrede store dag er kommet, og hvem kan da bestå?» Her står det jo om at et stort jordskjelv, og sekkestri, eller solen skal bli som i sekkestri og alt mulig sånt, det handler jo om det som skjer rett før Herrens dag. Sånn at når du leser Åpenbaringsboken, så er det ikke alt sånn at alt står i kronologisk rekkefølge, dessverre. Så den sjette seil, som handler om ting som skjer i helt i slutten av trengselstiden, på Herrens dag, måtte ta og foregripe en del ting. Samtidig så er det også snakket om at himmelens stjerner skal rystes, eller ristes som et tre, og skal frukt og dekte ned på jorda. Det er klart, det handler ikke om vanlige stjerner. Altså, hadde vanlige stjerner dottet ned på jorda, så hadde jordet vært null og niks etterpå. Fordi at en stjerne er mye, mye større enn jorda. Bare vår egen sol, som en stjerne, ville jo da ha knust og brent opp jorda lenge før den traff jorda. For sånt. Men når det står om stjerner i åpenbaringsboka, så handler det like mye om engler. Det står om at en stjerne kom og fikk nøkkelen til avgrunnen, blant annet. Det handler om engler. I gresk, som her, så er det brukt samme ord for engel og for stjerne på veldig mange plasser. Så når det står for eksempel at det skriver til engelen for den og den menigheten, så står det også skriv til stjerner for den og den menigheten. Det er det samme ordet. Sånn at, så når det står her at himmelens stjerner skal dette ned på jorda, så handler det om den krigen som det også står at Mikael og hans engler gikk til krig mot draken og hans engler. Det er jo sånn at når urfallet som skjedde mellom Satan og, eller Lucifer da, og Gud, at Lucifer fikk i sitt hjerte at jeg vil opphøye meg over, og jeg vil bli tilbedt. Og så får han med seg en tredjedel av englene, og så gjør han opprør mot Gud, så gir det en strid der, og så blir de kastet ut av himmelen. Men det de blir kastet ned, det er til himmelrommet, eller til den andre himmel. Så om tredje himmel er der som Gud er, og andre himmel er der som åndeverden er. Og de på en måte oppretter sitt rike i den andre himmel. Så når da Daniel ber, så må de stride mot fyrstene ved Perserike for eksempel, sant, for å få disse bønnene gjennom. For de er i himmelrommet og lager styr. Men så står det da i åpenbaringen at Mikael og hans engler gikk til krig mot dragen, og de ble kastet ned på jorda. Og hele himmelen jubler over det, men ved dere som bor på jorda, for nå har Satan kommet ned til dere, og han vet at sin tid er kort. Så han har kommet ned i stor vrede. Så det er noe av det som skjer her. Og så skal vi ta en pause, som jeg ser dere alle trenger. og så fortsetter vi etterpå med det syvende seilet.